ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال برنامجك دعوين كدنيدا او مالكستا marka laga reebo jumcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga al-furqan wa 17ka bisha shawaal sanadka 1446 iyo 6 hijriyada qodobada maanta talada ah barnaamijka aad ku dhageysataan waxaa kamida ku dhawaad 20 askari oo lagu dilay howlgalaha jumcada nasratul islaam wal muslimiin ka fuliyeen dalal dhaca saaxilka afrika isku socodkii duulimaadyada ah ee hawada dalka Ciiraaq oo inta badan istaagay kadib duufaano ku dhuftey dalkaas iyadoo ay waxyeelo soo gaartay boqolaal ruux. Mareykanka oo lagu eedeeyay inuu qaaday weerar dhanka internetka ah oo ka dhanaa xarumo muhiim ah oo ay leedahay dowladda Shiinaha. Xiisadaha fasallada dalka Tunis oo maanta hakad la geliyey kadib markii tiro arday ah ay ku dhinteen dhisme ku soo dumay mid ka mid ah iskuulada dalkaas. Dagaalka Suudaan oo 2 sano jirsaday. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xasuuqa yuhuudda ee ka dhanka caruurta Gaza ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وحقاق قضبضا سؤال القرن ويان سوقت بدونا إن شاء الله إنو كوهر إنو قضب كوهر برنامجك وحونا نغنى يا حبن تاقلن كسحافة دا وان كو سوقت بنو قضبضا أغمهم سنوررك أي قران سحافة دو وحانا سوجيدنا يا محمد شيخ علي
أد بدو محسن تهي هاشم عبد ناصر ku dhawaad 20 askari ayaa lagu dilay howlgalada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fulisay dalalka saaxilka Afrika. ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fuliyay weeraro cagmarina oo lagu mariyay xarumo ciidan iyo goobaha ay ku sugnayeen askarta dowladaha Mali iyo Burkina Faso. Howlgaladan ay mujaahidiinta ku dileen askar kuwa kalena waa lagu dhaawacay waxaana lagu soo furtay hubi agabyo kale military. Dagaal culus oo ka dhacay saldhig military oo ku yaala deegaanka Saafi ee gobolka Kaya ayaa lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, waxaana iskor imaadkan ay mujaahidiintu ku soo furteen 3 qoryo BKM ah, qori RPG ah, 10 qoryo AK-47 ah iyo rasaas badan oo ay ku qalabaysanayeen ciidamadii lagu weeraray saldhiggaas. Howlgal kale oo ay mujaahidiintu fuliyeen ayaa lagu bartilmaameedsay saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa xukuumadda Burkina Faso. Dagaalkan ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo Kenziri oo ka tirsan gobolka Didoqo, waxaana lagu dilay 4 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, halka lagu soo furtay 4 qoryo BKM, 10 mooto la bulugaaday ah, iyadoona lagu gubay 2 gaari oo nooca dagaalka. Isla waddankaasi ciidamada militariga jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weeraray 2 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada dalkaas. Saldhigyadan la beegsay ayaa ku yaala Dimbuludugo ee ka tirsan gobolka Kilbulugu iyo saldhig kale oo ku yaala tuulada Kilbo ee gobolka Soum. Howlgaladaas ayaa lagu dilay ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, iyadoona lagu soo furtay sanado ciidan, halka lagu gubay 30 mooto oo nooca labalugaadleyda ah. markaan iyo dalka Mali ee dhaca mandiqada saxraha iyo saaxilka Afrika, ciidamada mujaahidiinta ee Nusratul Islaam ayaa weerar kamiin ah u dhigay askar ka tirsan kuwa dowladda Mali oo roondo ka sameynayay inta u dhexaysa magaalooyinka Sikaaso iyo Nabna, waxaana dhabagaleenkan khasaare lagu gaartay askartii kamiinka ku dhacay. howlgaladan ka dhacay Burkina Faso iyo Mali ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay gobolka saaxilka lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalalkaas, waxaana ka mid ah weeraradaas dagaal ka dhacay xero ciidan oo ku taala deegaanka Bogonyangari ee gobolka Fadeq Roma, halkaasoo lagu dilay 7 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Mali. dhinaca kale waxaa inta badan istaagay isku socodka duulimaadyada hawada ee dalka Iraq kadib duufaan ku dhufatay dalkaas. Maamulka caafimaadka Iraq ayaa diiwaan geliyay in ka badan 1800 xaaladood oo neef qabatina, taasoo sababtay duufaanada bacaadka wata ee ku dhufanaya bartamaha iyo koonfurta dalkaas, sidoo kalena hoos u dhigtay aragtida dadka carqaladaynaysana isku socodka hawada dalkaas. Wasaaradda gaadiidka cirka ee dalka Iraq ayaa shaaca ka qaaday in isu socodkii hawada ee garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee magaalooyinka Najaf iyo Basra uu hakad galay sababo la xiriira dabeylaha ba'an ee ka socda halkaas, iyadoona xusid mudan in magaalooyinku yaala koonfurta iyo bartamaha Iraq ay saameeyeen mawjado boor ah oo ka dhashay dabeylo firfircoon oo dusha sare ka socda kana imaanaya bariga Sacuudiga iyo koonfur galbeed ee Iraq. Agaasimaha caafimaadka ee gobolka Muthanna ee dalkaas ayaa ku dhawaaqay in isbitaalada ku yaala gobolkaas ay diiwaangeliyeen in ka badan 700 xaaladood oo neef qabatina oo sababtay duufaantaas, isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in shaqaalaha caafimaadka la abaabulay si ay ula tacaalaan xaaladahan. In ka badan 250 xaaladood oo neef qabatina ayaa sidoo kale laga soo calaamadeeyey gobolka Najaf ee dalkaas, halka ku dhowaad 322 xaaladood oo neef qabatinahna oo ay ku jiraan caruur laga diiwaangeliyey gobolka diiwaaniya ee Isla Iraq, sida ay ku warramayaan warbaahinta caalamiga ah. Gobolka koonfureed ee Basra ee isla dalkaas ayaa sidoo kale laga helay 316 xaaladood oo neef qabatina, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolkaas, halka gobolka Diyaqaarna laga helay 147 xaaladood oo xanuunkan ah. Duufaantan ayaa waxa ay hoos u dhigtay aragtida hawada sare iyadoo uusan qofka wax ka arki karin 1 kilomitir, sida lagu sheegay bayaan ay soo sartay hay-adda guud ee saadaasha hawada iyo la socodka dhulgariirada ee xiriir kala leh wasaaradda gaadiidka ee dalka Iraq. Waxaa xusid mudan in Iraq ay la kulantay duufaantan la mid ah sanadkii 2022, taasoo sababtay dhimashada 1 ruux, halka ku dhowaad 5,000 oo qof la dhigay isbitaalada ku yaala dalkaas dhibaatooyin ka soo wajahaya xagga nafsiga awgeed. Geeska kale, Maraykanka oo lagu eedeeyey inuu qaaday weeraro dhanka internetka ah oo karana xarumo muhiim ah oo ay leedahay dowladda Shiinaha, iyadoo ay sii kordhisay xiisadda u dhexeysa dalalka Shiinaha iyo Maraykanka oo ay ugu wacantahay dagaalka ganacsiga ee dhowaanahan dambe cirka isku shiriirayay iyo kordhinta canshuuraha labada dal, ayaa Shiinuhu waxa uu Maraykanka ku eedeeyey inuu weerar dhanka internetka ku qaaday kaabayaasha tamarta ee dalkiisa. Booliska dalkaas ayaa sheegay weeraro dhanka internetka lagu bartilmaameedsaday warshadaha muhiimka ee wax soo saara Shiinaha. Wakaaladda wararka ee Shiinaha oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta dalkaas ayaa tiri hay-adda amniga ee Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo NSA ayaa fulisay weeraro dhanka internetka, kuwaas oo ka dhan ahaa warshadaha muhiimka sida xarumaha tamarta, gaadiidka, ilaalinta biyaha, isgaarsiinta iyo hay-adaha sameeya cilmi baarista. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalka ganacsi u dhexeeya labada waddan ee dunida ugu dhaqaalaha badan cirka isku shareerayo, kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu canshuuro badan ku soo rogay badeecadaha laga keenayo waddanka Shiinaha 2 toddobaad ka hor, taasoo keentay inay Beijing ka bixiso jawaab la mid ah oo ay kor u qaaday canshuuraha badeecadaha ee laga keenayo waddanka Maraykanka. Xiisadaha fasaalada ee dalka Tunis oo maanta hakad galay kadib markii tiro arday ah ay ku dhinteen dhisme ku soo dumay mid ka mid ah iskuulada dalkaas. Ururka waxbarashada ee iskuulada dhexe iyo kuwa sare ee Tunis ayaa shaac ka qaaday in gebi ahaanba maanta Talaado ah la hakiyay xiisadaha dugsiyada sare iyo dhexe ee dalkaas, iyagoo ka cabanaya dhimashada 3 arday kadib markii uu ku soo dumay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Saydiya ee bartamaha dalkaas. Musiibadan ayaa isniintii aynu soo dhaafnay ka dhacday dugsi ku yaala magaalada Mazuna oo ku yaala gobolka Sayidi Biwazid ee bartamaha Tunis. Ardayda ayaa barxadda dugsiga ku sameynaya 10 jirdhis ah, balse waxaa si lama filaan ah ugu soo dumay derbi halkaas ku yaala oo la dhisay 8 mayadii, waxaana isla goobta ku geeriyooday 3 arday ah, halka qaar kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalkaas oo lagu magacaabo Badruddiin Alqumuduri ayaa mas-uuliyadda wixii dhacay ku eedeeyey mas-uuliyiinta waaxda waxbarashada ee gobolka, isagoona xusay in derbigu uu ahaa mid gaboobay. Waxa uu intaas ku daray inay jireen baaqyo soo noqnoqday oo ku saabsaneed in la dhiso iskuulkan. Ururka waaxda waxbarashada ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in mas-uuliyadda ay dusha u ridanayaan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka taladahaya, taasoo ka dhalatay dayacaad ka jirta dib u soo celinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dugsiyada dowladda, in dugsiyada iyo xarumaha waxbarashada ee ku yaala dalkaasi la dhisay 1980-meeyadii iyo 1990-meeyadii, waxayna xilli kasta khatar ugu jiraan inay soo dumaan, halka maamulka ka taliya dalkaasna uu dhigaha ka furaystay baaqyada isdaba jooga ah ee ka soo baxaya baaxada waxbarashada iyo waalidiinta ubadkooda dhigta goobaha waxbarashada ee ku yaala dalkaas. Ugu dambeyntii, dowladda Bangladesh oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday inay u safraan dhulka maamulka Yahuudda gumaysto ee Falastiin. Dowladda Bangladesh ee dhacda qaarada Aasiya ayaa dib ugu daabacday baasaboorkeeda weerar hore u qornaan jiray oo ahayd waxaa lagu tagi karaa dalalka oo dhan marka laga reebo Yahuudda, taasoo ay meesha ka saartay xukuumaddii xasiina ee talada laga tuuray, sida ay ku warrameen warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgala gudaha waddankaas. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهقاق قيبها دحي برنامج كل عدوين كدولي ده هيان اسلام رينا مركان نوحاد كسو دواتان وربحين كسابسان حسوق يهود ده كدنكا عرور ترير غزة وحانا وربحين تسو جيدني محسن حسن حاجي
وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى بحقوا فينا ومسعوا ناشا شيء يا سلامات
أطفال غزة قد ماتوا بها جوعا وما رأيت لهم في الناس موجوعا فأين يا إخوتي في الدين نخوتكم هل حبل وحدتنا قد بات مقطوعا
ciidan ka iyo diyaaradaha maamulka Yahuuddo isgarabsanaya ayaa 45 daqiiqo kasta waxa ay gowracaan cunug ama da'yar Falastiini ah. Tani ayaana ka dhigan in maamulka Yahuuddo uu maalin waliba nafta dhaafiyo 30 caruur ah muddo ku siman 535 maalin oo ah inta uu dagaalka bahalnimo ee Yahuudeed ka aloosan yahay xayndaabka Gaza.
فما الذي قطع الأوصال بينكم وبيننا هل غدا الإيمان منزوع
تانية الضبادي أكتوبر سنتكي لبضكن سدحي اللباتنك كيانك سهيونيغ أهيا جيري أتحابي تضبي طبنكن إيا أفر بقل أعنوغ إسلام مركا سنق عانتي سكوبحي وانا مركا آن لاترين كمنانك كلاي عرورتا أه ilaa haddana aanan war iyo wacaal laga heenin halka ay waayuhu ku simeen. Beegsashadan bareerka ah ee ka dhanka ah carruurta reer Filistiin iyo xasuuqan xargagoostay ee ay kula kacaysay Yahuudda waxaa ka sii daran in ilmaha reer Gaza ee ka badbaaday dhimashada iyo dhaawacaba ay soo food saartay xaalad nafsaani ah oo aad u daran, isla markaana ay la kulmayaan walwal iyo walaac joogto ah oo uumaankooda daciifka ah ku reebay gumaadka iyo go'doonka Yahuudda ee beegsanaya jiritaankooda. Ku dhawaad kala bar dadka ku nool xayndaabka oo tiradooda la gaarsiiyo 2.2 milyan oo qof waa caruur aanan weli gaarin da'da qaangaarka iyo takliifka. 17-kii bilood ee lasoo dhaafayna maamulka dulmifalaha ah ee Yahuudda ayaa baabi'iyey guryahooda, beegsaday madaaristooda, burburiyeyna rugihii caafimaadka ee isku howlaayey badqabkooda. Si ay u sii caddaato musiibada haleeshay caruurta Gaza, caadkana aan oga qaadna wuxuushnimada kayaanka sahyuuniga ah, bal aan suuraysanna hal qol oo ku yaalla magaalada Gaza, isla markaasna ay gabaadsanayeen 100 caruur ah. Laba ka mid ah caruurtan waa ay dhinteen, laba kalena nolol iyo geeri toona laguma hayo, saddex kalena waxaa haleelay dhaawacyo culus, shan kale oo caruurtan ka mid ahna waa kuwo agoon ah, shan kalena waxa ay u baahan yihiin ricaayo caafimaad oo degdeg ah, halka inta soo hartayna ay la nool yihiin dhaawacyo iyo doldoloolo ka soo gaaray dagaalka Yahuudda ee diida Gaza, kuwaasi oo caruurtan ku haya xaalad caafimaad xumo oo iskugu jirta mid nafsiyadeed iyo mid jireed labadaba. Waxa ay ahaayeen gabannada iyo gabdhaha reer Gaza mid waliba oo iyaga ka mid ah, isla markaana ay beegsatay Yahuudda arxanka daran, waxa uu mudnaa in uu si caadi ah u noolaado, nooloshiisana ay camirto baraa'ada iyo daacadnimada caruurnimo. Balse waxaa yididiilahan teedka koowaad iyo kan labaadba ku noqday ciidanka iyo diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah. Caruurtaasi ay beegsadeenna waxaa ka mid ah 825 cunug oo aanan weli gaarin hal sano, 895 cunug oo aysan weli da'dooda dhaafin sanadkii koowaad, waxa ayna noloshan ka galbadeen iyagoo aanan weli qaadin tallaabadoodii koowaad, 3,466 cunugna waxa ay dhinteen iyaga oo aanan weli gaarin da'da waxbarashada, 4,302 caruur ahna waxa ay gacanta maamulka Yahuudda ku baxeen iyagoo aanan weli gaarin da'da 10 sano, سدح كون لح بقول أفرتن يلح عرور أهنا وحاي دنتين يجو أي دأذو دأود حيس كوبي طبعاً إلى أفر يطبعاً سنة وحاينا لنا لذين دجال الذي يدل نذي يهود سنة ذي هي لبض كون لبي طبعاً ك لبض كون أفر يطبعاً ك هي سنة كي لبض كون كوبي اللباتن ك بل سنصيب درة وحاي كوجري يدين دجال كي أفراد إسلام ملك يهود وقصو قادو جيدة غزة تضبي طبعاً ك كون عرور ترير غزة إسلام أركان كوب حي جعنت كيان كسهيوني جاء سديت كن سديت بقول سجاشن يسجال كم يدهوا جبنا أم ويلل هل كلح كن تضاب بقول تواني أفرن أيهين قبل أورد شيء حين داف كسبر كي يسموت كأي غزة العزة بشي مارس دوان إن دافت سديت طبعا كذا حوجك تابع سن مامل كيهود أي بقول ضرب إسحق حجي كفل يجودها جديدة تلابدن أيان الصواف مرتي هشيس حب الجوجين أه أو مركز جلسة يلبا بلاد أوكلية صدن إيا لحدي الساعة أوه الرئيسي كدم مركي أوجبي يمامل كيهود هشيسكي حبد جوجينتا وحاق عانتي سكن فوايي أفر بقل صدن إيا لحقوف أو أبرياءه بقل سيديتن يسد احتراضن كميد أهنا وعرور أي دأذو دو يرتهي عرور تمالين تاسي كقلب ذي عالم كان وحا كميد أه محمد أبو هلال أو أي لقيريو تيهو يديس أو إيادنا حاملة أهيد إسلامر كان كجرتي بشادي تضباد إيا حملقاء عنوغان إيا هو يديس أيانا كوبحي الدقين أي سيدادي طوانكي مارس دياردها مامولك يهود كفليان مخيم كالمواسي مندقدن أيانا أهيد ميل او كيان كسهيوني غاهكو شاقي إن او بيكسن دونين ما دام أي كسوغان يهين داد براك عيال بل سبالن إيا يهود محايسك غالي ويل كيغي آنجعلايو كور أفول جندا هل كاسي أياد كهلي دون تاردن ماان قلب يدي عيارتا وراهدن أي قوع تابي آبهد علي محمود أبو هلال كدي مركي او دنتي ويل كيسا دلان كاه محمد وحا او كميد اها سيديد بقل سغاشن ايشان عرور اه او آنان ولي قارين دا اذا هل كسانو مقع محمد او كليانا سغال بقل صدن ايشان عنوغ او مقع عن وضطا ايا كوبح ذي ورردها مجيقا اه امامو الك يهودا سيدو كلا عرورتا اي دياردها يهودا ويداريان عرور نمذو ذا وحا كميد اه محمود الدحدوح او اول علي وريها عان كاه اي وائل الدحدوح او كدا وعمي اساقنا دقال كغزة انتي او كو قد جري شقذي سميدانيقا اهيد ونا توثيقين اي جرائم تكيان كسهيونيقا اه اي كدن كاهدت كيسا محمود ايانا قعنت يهود كبحي هرانتي دولان كيذي حق الولكا اها اي كسوغ شي قطاع غزة محمود الدحدوح ومركي او قيريونا يشان يتبنجر اها اي اقوح او همقيسا اها ان او نغد السحفي سيدا به سوكلا حقيجين تهمقنا اساقو او دأير ايوب اسي قلبقاتي وايو وحا او دوبي جري موقالو كوبان او كسو بندقا يو حالد غزة مالين والبانا كو عدين ايو حدقا او لئقيا يحسوق يهود اي كدن كاهدد كرير غزة اي مسلمين تا اه هبين كي اي اكتوبر شان يلاباتنك مري سي سند كي لبادو كن سدح يلاباتنك ايو محمود جيريو دي اساقو او كبحاي دقين اي دياردها مامولك يهود كا جيستين مغالد غزة او سيدو كلا اي كو جيريو دين ولاشيس الشام او تدبجر اهيد إن أذيركيس آدم أو هالسنة جرأها إياكو يلابا تنقف أو كلا إسلام أركاسنا كسوغنا مخيم كالنصيرات أو أهلك أي دقين تكرد عليها بين كاس واربحين تان أو أهاي الدكومين تري أي دياريين صحفيين رير غزاء أو إسكاشانيا أي صوبا لغي سقسوين قلب تابد له قف ولواء مسلم أهنا أوركتال لكو ريبيسا قسوين كان أيانا كدغن كوفر واوين كدغا يجرائم تأن لسوكو بكرين اي امامل كيهود كوضو جيد غزة يا سيدة اللان كهالكاسي كنو الوو ذارنا يعرور نمذو ذا
في قدري
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
سبحان
وهجاج ولي واحد دقي سنة سام برنامج كده عدوين كدنيا وحونا ذكى إيمانا يا وربحين تسلامي قال فرقان مركان واحد كسر دواتن وربحين كسر أبسن دجال كسودان ألا بس أنا جرسدي هذا بحر ربعين كأه يو كسي سعداء دجال كان وحنا وربحين تسوجدنا يا عبد الفتاح فرح ديري
كدب لباس سنة دل كسودان كسودان دجال بقان ألا جهبته حالا دميت تري يمد السياسة دل كاسي أيار نقطين مد وهري جهورير بحسن وحنا مالن كستا إسبدل يا مرحلة ده السياسة ده كجرا جود أهان السودان يدو دل كني أو كسي هوبان يد دجال أن دماد لحين أو أم وقضاه مالن باء إن الكوحي عن تسرى ليه ذهي mana jiraan wax wada hadal siyaasadeed ah oo labada dhinac isku keeni kara. Dabayaaqada sanadkii ina dhaafay 2024-ka dheelitirka awoodeed ee dalkaasi ayaa si weyn isu bedelay kadib markii ciidamada Suudaan iyo xulafadooda ay la wareegeen inta badan goobihii ay ciidamada taageerada degdeg ah ay qabsadeen tan iyo markii uu dagaalku bilowday bartamihii Abriil 2023-kii. Waxana hoos u dhacay saameyntii ay ku lahaayeen bulshada iyagoo lumiyay awoodii ay ku lahaayeen Khartoum iyo gobolada Sinaa iyo Al Jazeera oo ay ciidanku dib u qabsadeen. Marka la eego arrimahan, qubarada militarigu waxay saadaalinayaan in muuqaalka Suudaan inta lagu guda jiro sanadkan saddexaad ee dagaalku uu noqon doono mid aad u cakiran. Ayna dhici karaan dagaalo aad uga ballaaran kuwii dhacay 2 sano ee la soo dhaafay. Hogaamiyasha ciidanka ayaana ku dhawaaqaya inay u diyaar garoobayaan weeraro lagu qaado gobolada Darfur iyo Kordofan. Mustafa Tambur oo ah madaxa dhaqdhaqaaqa xorinta Suudaan oo ay ciidamadiisu ka barbar dagaalamayaan ciidamada Suudaan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in isu dheelitirnaanta awoodeed ee ciidamadu ay keentay in la qaato siyaasad dagaal oo sax ah, taasoo ugu horeyn diiradda saaraysa difaaca kadibna qaadaysa weeraro kafool-kafool ah. Istaraatiijiyadani ayaana ku qasabtay Maleeshiyaadka dacmo sariic inay dib u gurtaan oo ay ku jabaan dagaalka Khartoum, Singa, Al Jazeera, waqooyiga Kordofan iyo magaalada Al-Fashir. Tambur oo hadalkiisa si wata ayaa yiri hadda xaaladaha howlgalada ee furimaha dagaalku waxay markaati ka yihiin horumarka la taaban karo oo ay gaareen ciidamada Suudaan iyo guldarooyinka isdaba jooga ah ee ku habsaday Maleeshiyaadka. Dhowaan waxaa dhulka Suudaan lagu soo celin doonaa xukuumad mideysan. Yuusuf Camara Abuusin oo xubin ka ah guddiga taakulaynta ciidanka difaaca ee Suudaan ayaa carabku ku adkeeyey in militariga dowladda Suudaan ay ku tallaabsan doonaan guulo hor leh, dhanka kalena ay dagaalkani ku jabi doonaan ciidamada taageerada degdeg ah, lagana soo xiri doono dhammaan dhinacyada ay gacansaar kale leeyihiin. Mas-uulkan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in marka la soo gabagabeeyo howlgalada ay ciidamadu ka wadaan caasimadda, ay u jihaysan doonaan dhanka magaalada Al-Fashir oo ay ka dhigi doonaan saldhig ay ka xorayaan inta ka harsan gobolka Darfur. Waxa uu xusay in khilaafka gudaha ee ka dhex jira ciidamada taageerada degdega ah ee la xiriira hogaamiyasha sare iyo taliyasha hoose ay qayb ka tahay jabka ku habsaday ciidamada RSF, taasoo kala dhantaashay awoodii ay ku lahaayeen gobolada ay haatan ka arimiyaan. Abuusin waxa uu intaasi ku daray sanadkan saddexaad waxa uu markaati ka noqon doonaa howlgalada amniga kadib xoreynta caasimada Darfur, iyadoo ay dowladdu u dhaqaaqi doonto inay tirtirto dhammaan kooxaha qowleysatada ee ka askumay dagaalada dibna u heshiisin doonto bulshada. Waxa uu soo kale Abuusin sheegay inay ka shaqayn doonaan inaysan Maleeshiyaadka RSF aysan wax xiriir ah la yeelan qabaa'ilka si aysan u hurin dagaalo kale. Weeraradii dhulka ay Maleeshiyaadka ku soo qaadi jireen gobolada waqooyi ayaa dhammaantood noqday kuwa hakad galay. Wuxuu Abuusin sheegay inaysan jirin weeraro aan ka ahayn midka ay ciidamada taageerada degdega ay u adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u bartilmaameedsadaan kaabayaasha waqooyiga Suudaan. Wax rajaana aan laga qabin inay soo qaadaan weeraro dhulka. Abuusin waxa uu aaminsan yahay in xoogga taageerada degdega ah iyo bulshooyinka taageera ee ku sugan Darfur iyo dalalka dariska la ah in aanay mar dambe diyaar u ahayn inay qayb ka noqdaan colaadda ka holciisa dalka, dhanka kalena aysan mar kale ku biiri doonin safka Maleeshiyaadka dacmo sariic. Xaatim Asir oo isna ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda Suudaan ayaa yiri ifafaalaha hadda muuqda ee dagaalku waxa uu noqday mid cad marka loo eego guulihii ugu dambeeyey ee ciidanka. Waxa uu soo kale sheegay in ciidamadu ay si wanaagsan ugu guulaysteen dagaalka. Ninkan ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay inuusan filaynsii ballaarashada dagaalka, taasoo muujinaysa in colaadani ay gabagabo ku dhowdahay. Waxa intaasi ku daray in dadweynuhu ku adkaysanayaan oo ay ku baaqayaan in dagaalka lagu soo afjaro hal shay oo ah guul dhammaystiran oo lagu burburiyo awoodda Maleeshiyaadka. Asir ayaa tibaaxay in xaqiiqooyinka ka jira saaxada dagaalka ay soo kale tilmaamayaan in ciidanka Suudaan aysan wax wada xaajood ah la geli doonin ciidamada taageerada degdega ah ilaa ay ka gaarayaan hadafkooda istaraatiijiyadeed ee ah in gabi ahaanba meesha laga saaro awoodda adag ee Maleeshiyaadkaasi. Wada xaajoodyada ayaa markaasi ku koobnaan doona hal qodob, kaasi oo ah go'aaminta masiirka Maleeshiyaadka haray, iyadoo guulaha uu gaaray militariga Suudaan uu u sahli doono inuu soo rogo shuruudaha uu isagu doonayo inta lagu guda jiro wada xaajood kasta oo la xiriira mustaqbalka ciidamada taageerada degdega. Xaatim Asir ayaa aaminsan in isbedeladii ugu waaweynaa ee uu dagaalku ku keenay saaxada siyaasadda ay tahay inay ciidamadu ka dhigeen cudud aan looga maarmin hanaanka siyaasadda gaar ahaan xilliga kala guurka taasi oo ka dhigtay dalabka in militariga ka baxaan saaxada siyaasadda iyo in ciidanka si buuxda ugu laabto xiriyihiisa mid aan dhici karin ka hor inta aan dalka doorasho ka dhicin lana hirgelin dowlad ay shacabku soo doorteen waxa uu intaasii ku daray ninkan in xaaladda siyaasadeed ay ka soo bixi doonto ismariwaaga maalmaha soo socda iyadoo la gelayo wada hadal dhab ah oo u dhexeeya dadka reer Suudaan waxa uu sheegay in guusha hanaankani ay ku xiran tahay in xoogga madaniga iyo kuwa siyaasadda ay u guntadaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen kaalintoodii luntay iyagoo ku guda jira wada hadal loo dhan yahay oo aan quseynin xisbi iyo koox gaar ah sida uu aaminsan yahay asir caqoodu waxay ka jirtaa sidii loo furi lahaa waddo aqbali karta in xoogga siyaasadeed ee maleeshiyaadka RSF ku taageeray dagaalka ay ka qayb galaan wadahadaladani cusub ee lagu damaanad qaadayo xaqiijinta guusha iyo xasiloonida xilliga kala guurka ah ee loogu diyaargaroobayo doorashooyinka soo socda qabiirka dhanka militariga ee lagu magacaabo Jamaal Ashahid ayaa dhankiisa aaminsan inkastoo ay jiraan caqabado aad u badan haddana ciidamada rasmiga ee Suudaan ay horumar la taaban karo ka sameeyeen dhinacyo badan dhanka kalena xakameeyay qulqulka maleeshiyaadka ku sugan wabiga Niilka Cad wabiga Niilka iyo bariga dalkaasi waxa uu xusay inay iska caddahay in kafada guusha ay si tartiib tartiib ah ugu wareegayso dhanka ciidanka halka xoogga taageerada degdega ay weli bac weyn ku leeyihiin gobolada Daafuur taasi oo ka dhigaysa inuu dagaalku aad uga fog yahay dhamaadka Jamaal oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri inkastoo ay jiraan guulo military oo lagu talaabsaday haddana ifafaalaha guusha ayaa weli aan mid fog maxaa yeelay maleeshiyaadku waxay helayaan taageero dibadeed waxayna ku tartamayaan sidii ay u sii dheereysan lahaayeen dagaalka taasi oo ka dhigaysa xaaladaha u furan inta u dhaxeysa sii hurinta colaadda oo musiibo xun keenta faragelin caalami oo soo daahda ama qaraar qaran oo soo afjaraya jabhadaasi suxufiga iyo falanqeeyaha dhanka siyaasadda ee lagu magacaabo Calaawuddin Bashiir ayaa u sheegay warbaahinta in kadib laba sano oo dagaal lagu hoobtay oo ka holcayay dalka Suudaan ay u muuqato in awooddii military iyo midii siyaasadeedba u janjeerto dhanka ciidamada Suudaan gaar ahaan markii ay dib u qabsadeen caasimadda Khartoum iyo madaxtooyada oo leh astaan siyaasadeed iyo mid taariikheed taasi oo ay militarigu ku kasbadeen taageero shacbi iyadoo ay ugu wacan tahay dareenka jira ee ah inqilaafku uu yahay mid salka ku haya jiritaan iyo aya ka tashiga dalka Suudaan waxa uu intaasi ku daray in taageerada shacabka aysan noqon doonin weel maran marka ay noloshu ku soo noqoto xasilooni yar ayna dadka bilaabi doonaan inay isweydiyaan su'aalo ah maxay ciidamadu u abuureen maleeshiyo ka barbar dagaalanta oo iyagu ugu filnaan waayeen maxay tahay sababta ciidanka u ilaalin waayeen maleeshiyaadkaasi la askareeyey iyaga oo loo qoondeeyey saamiga ugu badan ee miisaaniyadda dalka sanado badan taasoo lagu qarash gareyn karay qaybo kale oo muhiim ah haddii la isku dayo in laga jawaabo su'aalahani sida uu qabo falanqeeyahu waxay horseedi doonaan isdhexgal siyaasadeed iyo mid bulsho oo la taaban karo taasi oo keeni karta in la afgambiyo hoggaanka hadda jira oo dib u habeyn cusub lagu sameeyo taas beddelkeeda Calaawuddin waxa uu sharxay hoos u dhaca ku yimid ciidanka taageerada degdega iyagoo haddana sii wada dagaalka baan ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid a dalka gaar ahaan waqooyiga Daafuur dhanka kalena helaya xaddi badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo khatar weyn ku ah xarumaha istaraatiijiga iyo fariismaha ciidamada ee ku yaala meelaha ugu ammaanka badan ee dalkaasi Calaawuddin ayaana hoosta ka xariiqay in arrintani ay dib u qaabayn karto dheelitirka awoodda ciidan ayna abuuri karto xaqiiqo cusub oo dagaalka ah falanqeeyaha ayaa rumaysan in dalka guud ahaan uu saameyn ku yeelan doono xoogga siyaasadda taasi oo ka dhigaysa inay sii daciifaan isagoona intaasi ku daray in haddii duruufaha adag iyo dagaalka ay mideen waayaan oo ay ku kicin waayaan inay iska kaashadaan joojinta dagaalka la filayo in khilaafkooda iyo loolankooda uu sii kordho xilliyada soo socda oo ay soo baxaan dhalinyaro cusub oo wax ku ool ah kuwaasi oo kordhinaya dhismaha kacaankii Diseembar 2019
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
fi جزري
عرفت الله
وفي الأنهار تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
عرفت الله